Salom do'stlar. Bu voqeani o'qiganimda meni g'alati tushunarsiz hislar qamrab oldi. Bu voqea juda ham ta'sirli va juda ham achinarli. Shu sababdan bu hikoyani sizlarga ham yetkazishga qaror qildim. Aniqroq aytadigan bo'lsam, bu Barno ismli bir qizning boshidan o'tkazgan ayanchlik hikoyasidir. Salom, mening ismim Barno. Yoshim 27 da. Oilada 4-chi qizman. Mendan katta 3-ta opam borlar. Va mendan keyin esa 21 yoshlik ukam bor. Opa ukalarim haqida keyinroq, hozir esa turmushim haqida aytib bermoqchiman. 20 yoshimda turmushga chiqqanman. To'yimizdan uncha ko'p o'tmasdan erim Rossiyaga ishlab pul topish uchun ketdi. Men esa uyda qaynonam va qaynotam bilan qoldim. Erimning topish tutishi yaxshi edi, har oy pul yuborardi. Erimning puli ko'payib shayton yo'ldan urganmi? U Rossiyada bir qizga uylanib olibdi. Buni eshitgan dadamning jahli chiqib, "Ering bilan ajrashasan" deb narsalarimni yig'ishtirib, o'zimizning uyga ko'chirib olib keldi. Erim bilan oz vaqt birga yashaganligimiz uchun hali farzand ko'rishga ham ulgurmagan edim. Opalarimning hammasi turmushga chiqib, bola chaqalik bo'lib ketganlar. Uyda esa ukam, oyim va dadam bilan birga yashaydi. Ukamning ismi Bobur. 4-ta qizdan keyin tug'ilgani uchun ukamni oyim va dadam juda ham yaxshi ko'rar edilar. Shuning uchun Boburni yoshligidan erkalab taltaytirib katta qilganlar. Ukamni taltaytirib yuborishganidan u manshat sevar va hech kimga quloq solmaydigan bola bo'lib katta bo'ldi. 1 yil oldin ukamni uylagan edik. 1 yil yashab yashamasdan xotinini haydab yubordi. Hozir esa bo'ydoq. Qilar ishi yo'q. Ertalabdan kechgacha daydigani daydigan. Manshatdan boshini ko'tarmaydi. Dadam meni uyga ko'chirib kelganidan so'ng uydagilar menga ukamning xonasining yonidagi xonani bo'shatib berdilar. Men esa bolalikdan katta bo'lgan uyimizga tez moslashdim va shu yerda yashay boshladim. Dadam shanba va yakshanba kunlaridan tashqari har kuni ishda bo'lar edi. Oyim va men uyda, ukamni esa tayini yo'q. Xohlasa uyda, xohlasa ko'chada yurardi. Bir kuni oyim qo'shni ayollar bilan qayoqqadir ketgan edi. Uyda o'zim edim. Shu payt ukam Bobur kirib keldi. Og'zidan aroq hidi gupillab urib turar edi. Men o'sha payt hovlilarni suprayotgan edim. U oldimga yaqinlashdi va gap boshladi. "Opajonim, mening go'zal opajonim" deb o'pib oldi. Oldiniga bu ukamning erkaligi deb o'yladim. Qiz bolaligimda ukam bilan unchalik ham chiqisha olmas edik. Men uning injiqliklarini ko'tara olmas edim. Jilkib urushib berar edim. Shu sababdan oyim va dadam meni ko'p urushar edilar. Bobur meni o'pgani yetmagandek, quchoqlab ham oldi. Men uning qo'llaridan chiqdim. Mast ekansan, uyga kirib damingni ol dedim va hech narsani sezmaganday supurgini tashlab xonamga kirib ketdim va o'ylay boshladim. Ukamning bu qilgan qilig'i erkalik emas edi. Axir qaysi o'zbek yigiti eridan qaytgan opasini shunday quchoqlaydi? Axir biz yoshligimizda ham bunday qilmas edik-ku, deb tun bo'yi o'ylab chiqdim. Bir oila bo'lib dasturxon atrofida o'tirganimizda esa ukam menga hattoki gapirmas edi. Bir kuni yana o'sha ahvol takrorlandi. O'sha kuni oyim ham uyda edi. Ukam menga ilmoqli gaplar qildi. Men esa unga javoban opa ukadagi javob qaytardim. Lekin ukamning gaplari opaga gapiriladigan gaplar emas edi. Nimadir sabab bo'lib dadam uyga kelmadilar. Oyimga qo'ng'iroq qilib kelmasliklarini aytibdi. Ukamning xonasi va mening xonam yonma-yon edi. Oyim va dadamlarning yotoqxonalari esa uzoqroqda edi. Ukam o'sha kuni ham har kungidek kech keldi. Uning oyoqlari tovushidan uyg'onib ketdim. U xonasiga kirib ketdi. Biroz o'tmay, u eshigimni taqillatmay xonamga bostirib kirdi. Uning ustida faqatgina ich kiyim bor edi xolos. Men ham uyquga yotishdan oldin faqatgina tungi ko'ylagimni kiyar edim xolos. Ro'paramda Bobur ichki kiyimda turar edi. Har doimgidek mast holda. Men ham birgina yuqqa tungi kiyimda uning qarshisida turar edim. Qo'rqqanimdan nima qilishimni bilmay qoldim. Lekin bir narsa aniq edi. O'z ukam meni zo'rlamoqchi edi. U menga yaqinlashdi va bilaklarimdan ushladi. Men past ovozda nima qilyapsan? Men sening opangman. Hozir oyim va dadamni chaqiraman dedim. Dadam uyda yo'q bo'lsa-da, shunday deb yolg'on gapirishga majbur bo'ldim. Ukam hech bir gap gapirmas edi. Uning o'rniga bo'ynimdan o'pa boshladi. U shunchalik ko'p ichgan ediki, oyoqda zo'rg'a turar edi. Men bor kuchim bilan uni surgan edim. U yiqilib tushdi. Men esa yig'laganimcha oyim va dadamlarning yotoqxonasiga qarab qocha boshladim. Oyimning quloqlari og'ir edi. Shu sababdan oyim hech narsani eshitmabdi ham. Oyimni oldiga kirganimda ham oyim uxlab yotar edi. Men endi nima qilaman? Oyimni uyg'otib, "Meni o'z ukam, sizlarning erkatoy o'g'lingiz zo'rlamoqchi bo'ldi" deymanmi? Axir buni qanday qilib aytaman? Aytgan taqdirimda ham oyim menga ishonarmidi? Degan o'y xayolimdan o'tdi. Xonamga esa qaytib bormadim. Aniqrog'i qaytib borishga qo'rqdim. Oyimning yoniga yotdim. Oyim esa buni sezib uyg'onib ketdi. Menga qaradi-da, "Qizim Barno, bu yerda nima qilyapsan?" dedi. Men esa yomon tush ko'rdim. Xonamda yotgani qo'rqayapman. Bugun siz bilan yotsam bo'ladimi deb yolg'on gapirdim. Oyim esa kulib, "Albatta bo'ladi, qizim," dedi. "Va qo'rqinchlik tush ko'rsang ham yig'layverasanmi?" deb hazil qildi. Ichimdan nimalar o'tayotganini oyim qayerdan ham bilsin. Axir mening o'g'lim o'z opasini zo'rlamoqchi degan xayol oyimning yetti uxlab tushiga kiribdimi? Tong otgach men tunda nimalar bo'lib o'tganini hammadan yashirishga qaror qildim. Bu esa mening eng katta xatoim bo'lib chiqdi. Chunki ukam o'sha tundagi voqeani oyim va dadamga aytmaganimning sababini noto'g'ri tushungan ekan. Men esa o'sha kechadan keyin uyda yolg'iz qolmaslikka imkon qadar harakat qildim. Kunlardan bir kun ukam uydan ketayotganini aytdi. Men qanchalar xursand bo'lsam, oyim va dadam shunchalar xafa edilar. Chunki ularning sevimli farzandi ketishga qaror qilgan edi-da. Lekin hammasi xom xayol bo'lib chiqdi. Ukam rostdan ham bir necha hafta uyda bo'lmadi. Men esa o'zimni erkin his qila boshladim. Lekin ko'nglimni sichqon kemirar edi. Nahotki mening tug'ishgan ukam shunchalar nomussiz bo'lsa. Axir men uning tug'ishgan opasiman-ku, degan o'y menga tinchlik bermas edi. Dadam odatdagidek ishga ketdi. Oyim esa yana o'sha qo'shni ayollar bilan qayoqqadir ketgan. Uyda esa bir o'zim. Ukamning safari qarab uyga qaytdi. U uyga suvga tushgan mushukdek kirib keldi. Men esa uni ko'rib qo'rqib ketdim, lekin buni o'ziga sezdirmaslikka harakat qildim. U kelganida u bilan tuzukroq salom alik ham qilmadim. Qorni juda och ekan ovqat so'radi. Men esa unga ovqat isitib berdim va oshxonadan tezroq chiqib xonamga kirib eshikni qulflab olmoqchi bo'ldim. Lekin ulgurmadim. U meni Barno deb gap boshladi. U meni sensirar edi. Mendan xafa emasmisan dedi. Men esa sen bilan gaplashmayman. Sen odam emassan. Odam bo'lganingda o'z opangga bunday qilmas eding dedim. Mening bu gaplarimdan uning jahli chiqdi va jahl ohangida bu senga ham yoqdi. O'sha kuni ham yoqqan edi. Lekin qo'rqding. Yoqmagan bo'lsa nega oyim va dadamga aytmading dedi. Va o'rnidan turib o'sha kungi nihoyasiga yetmagan ishni oxiriga yetkazamiz Barno. Bu senga ham yoqadi-ku, to'g'rimi deb meni quchoqladi va o'pa boshladi. Bu safar u mast emas edi. Unga kuchim yetmadi. U meni yerga yotqizdi va kiyimlarimni yecha boshladi. Oshxona stuli ustida turgan pichoqni qo'limga oldim va uning qorniga bir necha marotaba suqib olganimni o'zim ham bilmay qoldim. Shu tariqa men o'z ukamning qotiliga aylandim. Do'stlar, Barno haqidagi bu hikoyaning yana davomi bor. Bu hikoyaning ikkinchi qismini tez kunlarda kanalimizda namoyish etamiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashaman. Tez kunlarda uchrashguncha omon bo'linglar.